Әхәзер дини тема тәкъдим итәбез. Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәсен ел саен 100-дән артык шәкерт тәмамлый. Шушы көннәрдә исә мәдрәсәнең читтән торып уку бүлегендәге 80-ләп шәкерткә белем алу таныклыгы тапшырылды. Алар арасында Русияның төрле төбәкләреннән килүче татарлар да күп. Чыгарылыш кичәсендә хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева да булып кайтты.
Мөхәммәдия мәдрәсәсендә үзләренең төп укулары белән берәттән дини гыйлем алучы студентлар да, шулай ук олы яшьтәгеләр дә укый. Шәкертләр көндезге, кичке һәм читтә торып уку бүлекләрендә белем ала. Читтән торып уку бүлегендә аеруча Русияның төрле төбәкләреннән килүче татарлар күп. Бу көннәрдә шәкертләргә белем алу турындагы таныклык тапшырылды. Аларны котларга дип Татарстан мөфти Илдус хәзрәт Фәиз дә, Татарстан казые Җәлил хәзрәт Фазлыев та килгән иде.
Сүйенішін дүнияда да ақиретті көрге алатыр анасы білсе, ене білім алу біле түгі. Әлі сіз диплом алдық, мұнда ұқылық дегеш, балиым болдық демегіз, міне біздің сұқызларымыз мағлұматты күші дейләрі. Мәдіресе де ұқыл, міне мағлұмат тұқлау. Міне шыны тұрмышта қолдана білсен, балиым боласың. Әртегі тұрмышта қолдана білсенсен, дипломны һәм мағлұматты күші боласың.
Дип котлау сүзләре җиткерде Җәлил хәзрәт Фазлыев. Мөхәммәдия мәдрәсәсенә дини гыйлем алырга дип гаиләләре белән килүчеләр дә аз түгел икән. Эшкуар Рәүф Хәсәнов гаиләсе дә нәкъ шундыйлардан. Мәдрәсәгә беренчеләрдән булып аларның олы уллары аяк баскан.
Әйтеп үткәнчә, шәхсемдә башта инде олы улым юл ярушылардан булды. Ул институтка кергәч 5-нче курста монда кичке укуга керде. Аннан заочно дәвам итте. Аннан 2-нче улым авиация институтында укыганда килеп керде. Шулай кичке укуларга монда. Аннан инде заочно институтка кергәч заочно дәвам итте. Аннан әнисе белән безне һәм 3-нче улым килеп керде. Бу да быел 5-нче курста укый һәм быел инде бетерергә тиеш Мөхәммәдия мәдрәсәсен. 5 ел оқыды әвиация институтында, енді 1 ел мұнда оқыды параллельно. Солай келіп, ғайлабыз біле дини білім алу үстінде тырыштық енді, нишлетесің. Заманда, атеизм заманда ол білімден бізді айырғандар, біліміз бұны арқасында Аллах өзі кешірсін. Нидірдір хаталықлар да, яңылшылықлар да шіленгендір. Қазір Аллах тағала ғилім бергеш, тырышабыз дұрыс іттіріп, матур іттіп. Аллах ризалығына ерішерлік етіп, ешуіміздің ештіруға.
Мөхәммәдия мәдрәсәсе 19-нчы гасыр, 20-нчы гасыр башларында татар халкына бик күп зыялыларны биргән. Мәдрәсә 1882 елда Галимҗан Баруди тарафыннан оештырылган. Биредә 1918 елга кадәр төрле елларда меңләп шәкырт белем алган. 1918 елда ябылганнан соң ул янәдән 1993 елда гына торгызыла. Бүген исә мәдрәсәдә ислам нигезләре, гарәп теле укытыла. Белем алып чыгучылар киләчәктә үз белемнәрен мәшһәрдә дәресләрдә бирә ала.
Резиде Әхмәтвәлиева Мөхәммәдия мәдрәсәсендәге чыгарылыш кичәсе турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.